Umum ya. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang menceritakan beberapa hal terkait dengan hubungan Pak Sutri, testimoni obat-obat kuat Ustaz. Allah musta'an. Nah ini yang dimaksud. Ini adalah amanatul asrar, rahasia privasi Pak Sutri. Jangan diumbar-umbar. Nah, mereka adalah orang yang terjelek insya Allah. Dibahami insya Allah ya. Masya Allah. Berat juga pertanyaan Evan. Bagaimana dengan istilah jam karet yang seringkali dimaklumi kalau acara-acara suka mundur-mundur, apakah termasuk khianah? Sebentar, dikatakan sebagai khianah ketika itu antum meminta hak antum di situ. Paham enggak? Jam sekian, kamu dapat hak dengan itu. Antum kok mundur ngaret? Ini namanya khianah. Minta jatahnya full, tapi dia mundur. Tapi kok tidak sanggup pautnya dengan yang seperti itu, ya, estimasi waktu, schedule acara, mundur, biasa ya. Dimaklumilah ya, karena kondisinya memang demikian. Enggak sanggup pautnya dengan sebuah hak tertentu. Nah, acara kondangan, walimahan, tertera jam 10 pagi. Qadarullah kok pak penghulunya belum datang. Dia mengatakan khianat, khianat. Apa yang dikhianati gitu loh? Hak apa yang mau diambil? Tidak ada, tidak ada. Is gimana lagi yang belum datang? Ya sudah, tunggu sampai datang beliaunya, kemudian diadakan akdul nikah. Jangan datang tiba-tiba pak penghulu anda khianat. Terus siapanya? Tidak demikian. Jangan salah paham insyaallah ya. Allahumma sholli. Nah, seseorang yang terlibat dalam tarbiyah, tahun dalam tarbiyah, anak-anak, dan segala macamnya. Sering terlambat, Ustaz, 4 atau setengah jam. Tadi disebutkan, ketika tidak ada udzur syar'i, ini enggak boleh, ini khianat ya, Pak. Ya. Tapi ada udzur syar'i, misalkan dia tahu-tahu ada tamu, tahu-tahu ada problem pada dirinya, perutnya, dan segala macamnya. Atau tahu anaknya bermasalah harus bawa ke rumah sakit dan segala macam. Udzur syar'i adalah bas. Sampaikan langsung kepada yang berkait. Afwan, saya agak terlambat sedikit ini ya. Sampaikan kepada santri, tunggu sebentar. Suruh merujuk sebentar. Ini ada perkara yang mendesak gitu. Orang yang amanah akan seperti itu. Atau dia akan mengganti di hari di jam-jam yang lain. Afwan, libur dulu. Nanti saya ganti jam sekian. Itu amanah. Difaham insyaallah ya. Apalagi kalau bab terkaitnya ada gajinya di situ, ada mukafa'ah di situ. Mukafa'ahnya nuntut, enggak bisa. Jangan kamu kurangi mukafa'ah saya. Ayo, sekian. Lah kamunya banyak molor. Jadi namanya khianah. Difahami insyaallah ya. Ketika ada hak padanya, kamu minta penuh, tapi kamu ada yang kurang, itu namanya khianah. Al-muhim sebisa mungkin dalam bab ini di disampaikan para ulama. Masyaallah. Kibabnya nikah lagi, Masya Allah. Bagaimana sikap istri yang solehah bila mendapati tiba-tiba suaminya telah menikah lagi, Masya Allah. Ya seharusnya ya bagi yang solehah, ya dia alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, suaminya bisa mengamalkan sunnah. Itu perkara yang susah diwujudkan di zaman sekarang ini. Bersyukurlah keluarga kamu termasuk keluarga yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan sunnah Rasul. Ya cemburu biasa. Kalau enggak cemburu, wah dicurigai di perempuan satu ini. Itu biasa. Itu wanita, manusiawi. Cemburu, biasa. Tapi jangan sampai membolimi orang lain. Jangan sampai surut di dalam menunaikan hak-hak rumah tangga. Tunaikan semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Berikan yang terbaik untuk suami kamu, berikan yang terbaik untuk anak-anak kamu, berikan yang terbaik untuk madunya kamu. Kalau positive thinking, semuanya berpikir positif, dan semuanya berusaha berlomba-lomba mengkhidmat yang terbaik untuk suaminya, jadi indah. Jadi indah, kan gitu ya. Terus mau apa lagi? sudah beristri lagi, mau apa lagi gitu loh. Anda marah-marah, Anda emosi, itu gak tambah baik, tambah jelek. Saat kamunya jadi ketahuan belangnya, ternyata dia kurang soleha, kan gitu ya. Rumah tangganya kamu jadi semrawut, yang rugi ya kamu sendiri, anak kamu sendiri, barakallahu. Jadilah yang soleha. Cemburu boleh, tapi jangan melampaui batas. Difahami soalnya? Suami kamu tidak mengerjakan tindakan kriminalitas, dia mengamalkan sunnah Rasul. Difahami soalnya? Yang soleha, yang soleha. Kecuali kalau suami kamu itu na'udzubillah minzalik berzina, nah itu kamu yang reaksi yang kuat. Gitu. Kalau saya jadi perempuan, khulu kalau saya. Karena ini kehormatan ya ikhwan. Nah ini suami kamu nikah dengan sah. Barakallahu fikum. Nah, jangan mengatakan, ya Ustaz antum laki-laki, antum tidak merasakan yang kami rasakan. Saya bisa merasakan. Saya juga punya istri. Saya bisa merasakan. Makanya saya memberikan arahan. Arahkan kepada yang positif. Kenapa? Sudah terjadi, sudah beristri lagi. Kan terjadi sudah ikhwannya. Sudah. Syai'un qadarullah gitu loh. Ambil positif, itu takdir baik insyaallah taala. Dikarenakan dia mengamalkan sunnah. Dia mengamalkan sunnah. Supaya rumah tangganya kamu itu semakin bagus, berlomba-lombalah. Ini istri pertama, ini istri kedua, berlomba-lomba untuk menunaikan kewajiban dia sebagai istri terkait dengan suaminya. Gitu loh. Itu akan lebih bagus. Antum akan mendapatkan rumah tangga yang lebih wah daripada yang lain. Yang lain bakal iri kepada kalian. Yang ini sakinah mawadah warahmah satu tok. Yang ini sakinah mawadah warahmah dua. Zen yang dua. Mau sakinah mawadah warahmah semua. Kan gitu ya? Barakallahu fikum. Hadahu. Yang membuat runyam ketika semua berpikir negatif. Berpikirnya kurang dewasa. Yang rugi Anda sendiri. Jangan rusak keluarga Anda dengan tindakan-tindakan yang kurang dewasa atau tindakan-tindakan yang kurang yang kerdil barakallahu fikum. Dewasalah. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW isinya banyak. Para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in isinya banyak. Para ulama kita juga demikian. Perkara yang biasa di kalangan kaum muslimin barakallahu fikum. Nah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Dan yang dinasihatkan juga bagi sang suami, tolong dijaga baik-baik rumah tangganya, bersikap adil sesuai dengan bimbingan syariat. Jangan pernah mengurangi kadar cinta, kasih sayang, perhatian, tayyib, nafkah bahkan kepada yang ula atau yang dhani. Ini penting. Ini semua sekarang kendalinya dari kekuatan nahkoda baru ini. Dia sekarang punya dua bahtera. Kalau dia perhatikan, masya Allah, kepada yang ula, kepada yang si pertama tadi, masih seperti yang dahulu. Saya masih seperti yang dahulu. Gak ada yang kurang sama suami kamu ini. Dan malah lebih daripada itu. Lebih cinta, lebih perhatian, lebih sayang. Nafkahnya gak pernah kurang. Ditambahi lagi malah, masya Allah gitu ya. Ini yang membuat suasana akan semakin nyaman, semakin enak. Dengan yang kedua juga demikian. Sehingga wujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dengan yang pertama, dengan yang kedua, dengan yang ketiga, dengan yang keempat. Cukup. Lima tidak boleh. Barakallah. Saya dapat jatah pulsa dari tempat kerja. Sebagian pulsa tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Boleh apakah tidak? Ini kembali pada aturan pekerjaan antum. Kalau di perusahaan antum aturannya adalah itu bebas untuk kamu, itu jatah pulsa kamu untuk kerja kamu untuk hari-harinya kamu bebas. Tapi katakan tidak bisa. Jatah pulsa ini hanya untuk pekerjaan kamu, maka gunakan hanya untuk pekerjaan kamu. Kalau kamu gunakan untuk hari-hari kamu atau pribadi kamu, itu namanya khianah pulsa. Tidak amanah pada bab pulsa. Contoh yang lain, antum mendapatkan kendaraan dinas, mobil dinas, motor dinas, nah gitu ya. Itu lihat bagaimana aturan mainnya. Kalau aturan mainnya adalah itu adalah bebas memang untuk kamu, untuk kerjanya kamu, hari-hari kamu aman. Lalu katakan ini hanya untuk ketika dinas saja, maka kamu pakai hanya saat berdinas. Di luar jam dinas pakai mobil pribadi kalau punya. Tidak punya ya ngerental kayak apa kayak gitu ya. Itu namanya amanah kerja. Difahami insyaallah ya? Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum barakallahu fikum. Naam. Cik suwe Evan ya. Ya Allah, gimana Ustaz? Antara melamar dan akad nikah jaraknya 2 tahun. Ini fitnah besar ya. Ini yang dikenal di kalangan orang-orang umum pertunangan. Ini bahaya. Bahaya sekali ya. Kenapa anggap tunangan sendiri sehingga kadang mereka bebas jalan berdua segala macamnya. Akhirnya kadang-kadang ya apa? Ya gitu kejadiannya ikhwan. Kalau di sana ada istilah LKMD. LKMD. Laki keri mateng dingin. Paham ya? Laki keri hanya nikahnya belakangan, mateng dingin, ya tahulah bahasanya itu sendiri. Hamil di luar. Allahu musta'an. Jadi yang betul itu ta'aruf dari keluarganya dan segala macamnya, ta'aruf cocok dengan yang kamu inginkan, maka nazar untuk memastikan betul demikian. Zen cocok, khitbah. Khitbah itu meminang langsung kepada bapaknya, kalau laki-laki pinang. Itu enggak usah pakai lama dikarenakan besar fitnahnya. Sudah disepakati sekian langsung. Barakallahu fikum. Sehingga enggak butuh waktu lama. Yang lama itu mungkin ta'arufnya. Antum mengenali betul calon kamu ini, pasangan kamu ini paling lama ini. Kok zen sudah pas. Nazar, khitbah, nikah itu enggak terlalu lama. Laki-laki cok suwe-suwe, langsung anae. Barakallahu fikum. Dan itu lebih aman bagi kedua mempelai. Barakallahu fikum. Apabila saya tidak masuk kerja karena sakit dan sudah meminta izin, apakah saya boleh mendapatkan gaji secara penuh? Boleh, karena uzur syar'i. Paham ya? Ini uzur syar'i. Tapi kalau kamu pura-pura sakit, nah Allah yang Maha tahu, ada sekian gajinya antum yang enggak syar'i. Barakallahu fikum. Gaji PNS bagi PNS gaji 13 haram atau halal? Gaji 13 maksudnya ada gaji yang ke 13 gitu. Ini apa nih yang di sana? Apa yang dimakan dengan gaji 13 ini? Enggak paham. THR, bonus, yang ngasih siapa? Siapa yang tahu jawabannya ini? Apa yang dimaksud dengan gaji 13 ini? Mung setahun 12 bulan. Kok ada 13, ini apa yang maksudnya ini? Gaji bonus, yang ngasih siapa? Pemerintah. Itu aturan resmi pemerintah, atau perusahaan, atau dua-duanya? Pemerintah. Pemerintah, resmi. Bukan karena apa-apa begitu. Misalkan dia berprestasi, dikasih gaji lebih. Semuanya dapat. Semuanya dapat. Ya alhamdulillah ya rezekinya antum. Terus piye? Alhamdulillah dikasih pemerintah rezekinya antum. Iri. Naam ya. Hadza huwa. Kecuali kalau ini bukan dari pemerintah, ada main belakang gitu, ada bonus yang enggak jelas, jangan kamu terima. Barakallahu fikum. Ustaz, ada orang yang beli HP harga 8 juta. Kemudian dipamerin di status Facebooknya. Apakah diperbolehkan Ustaz? Masya Allah. Saya tanyakan sama dia. Untuk apa mamerin HP harga 8 juta? pengen orang lain tahu, saya punya ini gitu. Saya sering mengatakan dalam babnya seperti Evan, ini semua adalah lebay. Ini semua dikarenakan ya tadi itu penggunaan yang enggak tepat terkait dengan media sosial. Wallahul musta'an. Dan yang begini ini banyak. Dikala yang begini ini banyak. Dan bukan anak kecil-kecil, yang gede-gede pun juga sering begini. Yang tua itu juga sering begini. Banyak lebihnya daripada manfaatnya ya Allah musta'an. Ada sebagian mereka tahu-tahu mau tahu mau apa gitu, jebret gitu. Hidangan apa, masakan gitu, diposting. Tes gitu. Apa namanya di apa sih namanya? Gitu diposting gitu betul ya. Status, pasang status. Tes gitu. Opo iki? Maksudnya apa tuh pasang kayak gitu itu? Masakan nasi biryani, lahem gitu. Ngapain? Mau ngomong kalau sama orang, saya habis makan ini gitu. Tujuannya apa? Ini yang saya katakan lebay. Hada huwa. Ya kita gitu ya Pak. Makanya jangan heran sebagian pakar-pakar itu yang mengatakan orang yang senang gini-gini ini sesungguhnya kena sebab penyakit semi-semi kejiwaan. Mohon maaf ya. Eh gitu ya Pak. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Orang-orang yang itu enggak begini. Mereka pakainya yang jarang dipakai. Biasanya email atau apa gitu ya. Sudah. Lagi pula apa diperlukan jangan ntar tuh lihat gitu. Sudah tinggalkan sama dia. Enggak sibuk dengan seperti itu. Apalagi yang namanya selfie. Itu oleh sebagian pakar itu dikatakan sebagai penyakit kejiwaan. Dikit-dikit selfie sampai ingin mendapatkan hasil selfie yang paling menarik, yang paling zen, rela dia mati. Banyak-banyak kayak gini. Banyak yang rela mati. Yang penting jepretannya pas gitu. Biarkan saya mati, kenangannya untuk orang lain gitu ya kan. Kan orang kafir namanya ini. Ya benar. Dia di ujung apa gitu, jurang gitu. Pas gitu. Jepret, jatuh dia. Nah, ya kan orang khairul akil. Mengorbankan nyawa hanya untuk hasil jepretan yang zen. Orang lain yang menikmati. Saya dikatakan itu gangguan jiwa. Wallahul musta'an. Atau lagi yang diterkam hewan-hewan buas. Pas lagi, gitu, jepret, gitu, pas, gitu loh, terus, pas, Masya Allah, gitu. Tapi dia jadi korban. Ada keru akil. Difahami insya Allah ya? Allahul musta'an. Saya ada katakan itu adalah sebuah penyakit kejiwaan. Mohon maaf, yang ngomong bukan saya yang menukil saja para kubik. Masya Allah. Ada anak kerja dengan sistem shift-shiftan. Akan tetapi sewaktu-waktu di luar shift, anak diperintahkan masuk kantor. Seperti shift kerja biasa. Kadang jam 10 malam, 12 malam, kadang jam 1 malam pun pernah. Dan enggak mendapatkan uang tambahan apa-apa. Ini apa Ustaz? Ditanyakan sama mereka kalau sama saya. Kalau saya sebagai bos perusahaan, ngomong sama saya. Nah, kalau saya bosnya antum, saya mengatakan itu lembur. Itu atau punya hak untuk dapat uang lembur. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadang kamu misalkan shift, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Nah, si pagi jam 7 sampai jam 2 gitu. Antum suruh masuk lagi. Nah yang tambahan dari shift itu lembur. Ada uang tambahan di situ. Dipahami insyaAllah ya? Nah, mungkin ini bukan terkait dengan masalah kerjaan antum. Memang antum ini Masya Allah gitu loh. Orang itu ringan tangan. Ringan tangan. Betul ringan tangan ya. Gampang betul namanya apa ya? Ringan tangan. Bosnya antum. Senang sama antum. Sama itu royal itu. Fulan, tal gitu. Antum datang aja. Siap bos gitu. Ya, gitu datang gitu. Cuma yang ini kerjakan sama dia. Itu mungkin babnya minta tolong saja. Bukan terkait dengan pekerjaan. Yang ini ya sudah. Lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Antunya aja yang mau. Terkadang ini terjadi. Terjadi ya, Pak. Nah, terkadang pula dia mau berharap ada cipratan. biasalah perbandingan ya. Skip ya. Nah, al-muhim kalau ditekan dengan pekerjaan ada lebih dari jam yang disepakati, itu namanya uang lembur. Ya, sampaikan kepada yang bersangkutan, Pak, ini adalah lembur. Mohon hak saya dipenuhi terkait dengan gaji lembur yang disepakati bersama di perusahaan ini. Barakallahu. Wis, cukup. Jam 7 lebih 20. Wis ya? Pas kan? Pas. Ya sudah kalau pas. Gitu kan ya? Pas kan? 7.20. Pas, alhamdulillah. Loh, betul enggak ini? Betul kan? Itu seratum. Gimana? Sudah mah cukup? Ini enggak ada habis-habisnya ini. Ini enggak ada habis-habisnya ini, Masya Allah. Ini tanya aja macam-macam aneh-aneh ini. Yang ini enggak ada begitunya. Hayar insyaallah. Sudah ya, sudah lagi ya. Bagaimana hukumnya apabila seseorang melamar untuk mendapat suatu pekerjaan, jabatan tertentu di perusahaan atau di pemerintahan? Kalau terkait dengan masalah pemerintahan tidak boleh. Rasul melarang kita untuk meminta jabatan di sebuah pemerintahan. Tidak boleh. Itu dalam Islam, itu di ngadiasi dalam Islam. Sehingga tatkala kita ditunjuk sebagai seorang pejabat, itu sebuah amanah antum tunaikan akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kamu yang meminta, maka akan diserahkan kepada kamu pribadi. Namanya ditaukil, diserahkan kepada kamu pribadi. Itu dalam pandangan Islam. Tidak boleh minta jabatan terkait dengan pemerintahan. Kalau terkait dengan masalah perusahaan, itu komersil, urusan skillnya antum. Antum bisa melamar sesuai skillnya antum. Paham ya? Kalau nah, skillnya antum, Masya Allah, gitu. Antum melamar pekerjaan. Saya kerja di bagian ini. Gitu. Saya minta di bagian ini. Di bagian ini. Itu hanya antum, skillnya antum di situ. Apalagi antum misalkan senior dalam bidang ini. Nah, misalkan antum pensiun dini di sebuah perusahaan gitu. Antum ini senior dalam bidang ini. Yang lain nawar, ayo sama saya, sama saya. Saya mau, tapi di bagian ini, itu skill saya. Itu boleh, itu skillnya antum memang. Difaham ya, itu bab perusahaan. Tapi kalau terkait dengan pemerintahan, enggak diperbolehkan. Enggak diperbolehkan untuk yang namanya talabul imarah. Meminta jabatan kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan. Barakalikum. Ditunjuk, kamu mampu, kamu siap, laksanakan. Dan kamu akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Barakalikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya wallahu a'lam bishawab kafin ya. Masyaallah. Terakhir. Saya menikah dengan janda. Anak satu. Laki-laki. Masya Allah. Ada yang senyum, ada yang guyu pada ini. Kok saya ya orangnya ya gitu ya. Belum. Diteruskan ke pertanyaannya. Saya menikah dengan janda anak satu laki-laki. Saat anak itu berumur sekitar 2 tahun. Sampai sekarang sudah dewasa itu anak, belum tahu kalau saya adalah bapak tirinya. Saya belum menjelaskannya, menunggu anak siap menerima kenyataannya. Kapan waktunya untuk menjelaskan kepada anak itu bahwa saya adalah bapak tirinya, bukan bapak kandungnya, mohon nasihatnya. Waktu yang tepat ketika antum pandang dia sudah siap untuk menerima sebuah kenyataan. Lihat bagaimana psikologis dia, bagaimana usia dia, bagaimana kedewasaan dia. Bisa dimusyawarahkan, dirubuhkan dengan istrinya antum, ibunya dia. Kira-kira gimana? Dan memang harus kasih tahu. Ketika dianggap tepat, sudah sampaikan baik-baik, kamu, istri kamu, ibunya dia, di depan dia. Sampaikan dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang tepat. tunjukkan kamu cinta kepada dia, kamu perhatian kepada dia, mungkin kamu sampaikan di sampingnya, kamu sambil kamu peluk dia, sampaikan bahwasanya kamu mencintainya, kamu menyayangi dia sebagai selama ini. Tapi harus ada disampaikan sebuah kenyataan yang harus disampaikan dan supaya kamu siap untuk menerimanya. Enggak mengurangi cinta kita, kasih sayang kita, perhatian kita. Sampaikan bahwasanya sesungguhnya saya bukan ayah kandung kamu. Saya adalah ayah sambung kamu. Ini ibu kandung kamu, ayahmu sudah meninggal atau bagaimana? Saya adalah ayah sambung kamu. Tapi tetap cinta, tetap dicintai, tetap disayangi, tetap tidak merubah apapun. Bas sebenarnya harus sampaikan supaya kamu tahu ada ayah kandung kamu. Nih ayah kamu yang ini terkait dengan masalah bakti pada orang tua dan segala macamnya, supaya enggak salah. Nanti dia doanya ke kamu terus, bapaknya akan didoakan lagi sama dia. Dengan cara yang baik, insya Allah, kalaupun dia bergejolak, tidak lama. Tidak lama ya kan. Atau misalkan dia nangis gitu ya, biarkan dia menangis. Biarkan dia menangis sampai dia tuntas. Kamu peluk dia, kamu sayang dia. Sudah, tunjukkan kamu tuh tidak berkurang rasa cinta kamu kepada dia. Sampai dia tuntas, sudah puas nangisnya, sudah. Sudah. Apa yang disedihkan? Tetap saja, hanya sekedar sebuah kenyataan yang harus kamu terima. Ini terkait dengan masalah hukum-hukum syariat di kemudian hari nanti. Masalah waris dan segala macam itu kan berbeda ya. Tapi kamu sampaikan kepada dia, tetap kasih sayang akan tetap, cinta akan tetap, bakti akan tetap, tidak ada yang berkurang. Kedepannya normal aja. Kamu akan sedihkan kamu sendiri, dikarenakan itu adalah dari istri kamu sendiri. Insyaallah tak demikian ya. Gitu ya, semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menjadi hamba Allah yang amanah dan dilindungi dari khianah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah ta'ala.